Ok. Am ajuns la partea zemoasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să nu trăim niciunul dintre noi cu iluzia că doar aceasta este închinare, doar aceasta este partea noastră de zidire. Eu nu cred. Eu cred că foarte multe cărămizi bune s-au pus pe temelia relațiilor noastre în timpul acela care era greu de oprit, și anume timpul de saluturi. Eu cred că la fel de multe cărămizi o să se pună la urmă, când o să mai zăbovim un pic și poate servim împreună un ceai sau o cafea. Aceste lucruri zidesc împărăția lui Dumnezeu mai mult decât ne vine să credem. Dar există, bineînțeles, și o parte în care luăm pe Dumnezeu în serios, în sensul că luăm în serios ceea ce ne spune El. Ok? Pentru cei care nu sunt foarte familiarizați, noi ca biserică ne-am angajat într-o călătorie și anume am vrut să trecem prin toată epistola către Galateni. Vedeți, cei care știu, știu. Am ajuns destul de departe, mai este foarte puțin și vom termina. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o să încercăm să producem un compact disc care să aibă o interfață multimedia și prin care să puteți să accesați toate fișierele audio înregistrate ale acestei serii. Până atunci le puteți accesa oricum pe net, pentru cei care sunteți codași sau ați ratat dintr-un motiv sau altul câte una dintre aceste predici. Ce-ar fi dacă ne deschidem Bibliile noastre? Evident, Galateni. Epistola lui Pavel către Galateni, la capitolul 6 am ajuns, excelent, cineva este atent și ține rândul. Galateni, capitolul 6, și o să citim primele 10 versete. Deci Galateni, capitolul 6, primele 10 versete. Fraților, chiar dacă va fi găsit un om în vreo greșeală, voi cei spirituali îndreptați pe unul ca acesta cu duhul blândeții, fiind atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă poverile unii altora și împliniți astfel legea lui Hristos, pentru că dacă se socotește cineva a fi ceva, nefiind nimic, se înșală pe sine însuși, dar fiecare să-și încerce propria faptă și atunci va avea laudă numai față de sine însuși și nu față de altul, pentru că fiecare își va purta propria povară. Cel care primește învățătură în cuvânt să-i facă parte celui care îl învață din toate bunurile. Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, pentru că ce seamănă omul, aceea va și secera. Pentru că cine seamănă în carnea sa, din carne va secera putrezire, dar cine seamănă în Duhul, din Duhul va secera viață eternă. Dar să nu obosim făcând binele, pentru că la timpul potrivit vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, când avem ocazia să facem bine tuturor, dar mai ales celor din casa credinței. Acesta este un pasaj pe care îl vom împărți în două și duminica aceasta o să luăm doar prima parte, primele 5 versete, o să ne uităm un pic la ele. Și trebuie să remarcăm momentul în care am ajuns în toată desfășurarea acestei epistole. După ce Pavel abordează o problemă gravă în bisericile din Galatia, după ce Pavel reafirmă apostolia lui și chemarea specială care Dumnezeu i-a dat-o, după ce Pavel îi ia pe galateni și duce înapoi cu memoria lor spre acele zile în care el a trăit printre ei, în care Pavel pune sub semnul întrebării dacă toată munca lui printre bisericile Galatiei au avut vreo roadă, ca mai târziu să afirme, eu am încredere în Domnul, în ce vă privește pe voi, că vă aflați într-un loc mai bun. După ce Pavel lămurește toată treaba cu circumcizia, cu legea, îndreptând privirea oamenilor din nou spre Hristos și spre Evanghelia lui, spune Pavel, după care vor fi judecați toți oamenii, după ce Pavel reafirmă puterea legii, eternitatea legii și capacitatea ei de a face cele două lucruri extraordinare, mai știți care sunt? Ce face legea și o face 100% bine? 1. Condamnă, respectiv blesteamă, și 2. Omoară. Pentru aceasta a fost dată legea. Da? Și Pavel le aduce aminte de aceste lucruri și în același timp le atrage atenția. Dragii mei, voi ați fost chemați la o libertate în Hristos, nu mai cădeți înapoi în capcana sclaviei de dinainte. Pe când înainte n-ați avut de ales și ați fost robi principiilor întemeietoare ale lumii în care noi existăm, acum ați fost răscumpărați, ați fost strămutați într-o nouă poziție, ați fost înfiați și ați devenit moștenitori ai lui Dumnezeu. Și în această nouă poziție acum aveți posibilitatea în sfârșit să trăiți liberi. Nu mai faceți-vă voi pe voi înși vă sclavi. Și după aceea Pavel intră în lucrurile foarte practice. Dacă am lămurit toată treaba și am comparat cele două legăminte, cel vechi care a venit prin Moise și cel nou care a venit prin Hristos, o lege dată prin Moise, legea lui Moise, și o lege dată prin Hristos, legea lui Hristos, după ce lămurește toate aceste lucruri, în capitolul 5, Pavel devine foarte pragmatic și zice, dragii mei, teoria v-am adus o aminte, sper că v-ați aliniat din nou mintea voastră, sper să nu fiți nechibzuiți sau nebuni, într-un alt cuvânt, ci mai degrabă înțelept, judecând lucrurile, judecând timpurile în care trăim și legământul în care ne aflăm. Și în capitolul 5 el începe cu aplicații foarte practice, cum funcționează această libertate pe care harul și adevărul ni le-au adus. În primele 12 versete din 5 vorbește despre zădărnicia circumciziei, ca de altfel zădărnicia oricare alte încercări de a căpăta dreptul înaintea lui Dumnezeu prin faptele firii, prin efort uman. Și Pavel spune, asta nu funcționează. Acestea sunt lucruri la care nici nu trebuie să mai acordați atenție. Sunt altele cele care dau dovada vieții noi care ați primit-o. În a doua parte a capitolului 5 vorbește despre dragostea care lucrează prin credință. Și în acest context vorbește despre faptele firii pământești și enumără câteva categorii, mai știți? 4 categorii majore. Una de impuritate morală, sexuală. A doua, haideți, ajutați-mă. Cum? Excesele era a patra, idolatrie și al treilea, problemele în relații. Deci 4 probleme. Probleme în domeniul sexual, asta incluzând mintea noastră care este cel mai important organ sexual. 1, 2, idolatria, nu numai în genul galatenilor care ar putea să se întoarcă la idol, dar idolatria gen mașini tari, bani, apartamente, eu știu, nu știu ce-ți place ție. Poate tu însuți. Poate îți place despre tine. 3, vorbește despre probleme în relații în care suntem incapabili să trăim normal între noi. Și 4, excese de orice fel, beții, chefuri și toate celelalte excese despre care Adi ne-a vorbit pe îndelete. Iar după aceea am auzit pe Herman cum ne-a adus aminte despre roada Duhului singular, care este pusă în contrast foarte puternic cu tot ce poate produce firea, da? Pe când firea produce și își agață produsele de pomul Crăciunului, Duhul este cel care nu produce, ci care rodește în noi o roadă. Și această roadă are multe caracteristici și una peste alta, această roadă ce este? Este chipul lui Hristos care capătă contur tot mai mult în noi. În capitolul 6 se pare ca și cum Pavel schimbă subiectul, dar el de fapt nu-l schimbă. Este din nou atent la aplicațiile practice și ne invită să intrăm un pic mai tare în acest subiect. El pleacă de la premiza că în biserica și bisericile din Galatia, unde a ajuns această scrisoare, i-a fost citită, membrii erau atenți și ascultau pe cel care le citea scrisoarea și au ajuns mental la un punct în care și imagineau niște aplicații practice. Presupun că multe biserici de atunci erau un pic mai atente la aplicare decât la teologie sistematică. Ok? Este un lucru să știi ce ai de făcut și este un alt lucru să începi să te gândești cum aș putea eu să devin foarte practic. Capitolul 6 trece la aplicații foarte practice și de aceea am împărțit aceste 10 versete în două, pentru că eu cred că sunt două părți, una spirituală și una materială pe care Pavel o atacă direct. Hai să mai întreb un lucru care cred că am uitat în dățile trecute. Din enumerarea faptelor firii, care evident nu este exhaustivă, nu este completă, un anume capitol, o anume secțiune pare enumerată mai puternic. Și asta ne dă un indiciu cam care a fost problema majoră a creștinilor din Galatia. Care credeți voi că este? Cineva a zis relații. Perfect. Asta este. Ei erau foarte slabi în domeniul relațiilor. La celelalte se numără câte ceva. Iar la cele care afectează relațiile bune între creștini avem o listă lungă. Vreau să ții asta în minte, pentru că este relevant cu privire la ceea ce vom studia astăzi și în duminica care urmează. Relațiile. Capitolul 6, în primele 10 versete, vorbește despre purtarea poverilor. Și dacă vrei un titlu pentru mesajul de astăzi, titlul este Purtați-vă reciproc sarcinile. Partea întâi. To be continued, cam așa o să termin predica de astăzi. Pavel a ridicat mai înainte un standard foarte înalt. Cine este de acord că e un standard foarte înalt cel pe care Pavel l-a ridicat? Da? Gândește-te un pic la roada Duhului, gândește-te un pic la felul în care a zis că ar trebui să trăim între noi. Cui îi se pare un standard înalt? Ok. Cui nu îi se pare un standard înalt? Și ceilalți? Ceilalți dorm. Bun. Eu spun, și s-ar putea să fiți de acord cu mine, că standardul este foarte înalt. Pavel a ridicat ștacheta sus, foarte sus. Și te uiți la ea și zici, oh my God, nu o să reușesc. Și vreau să nu te sperii de acest lucru, vreau să spun, e ok să spui că nu reușesc. Pentru că ori de câte ori omul se uită la standardul lui Dumnezeu, ar trebui să spună, nu pot. Nu există niciun motiv să apelezi la harul lui Dumnezeu. Nu există niciun rost să devii dependent de Dumnezeu dacă crezi că poți. Însă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, noi suntem împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu pentru a rodi această roadă. Nu este muncă, săritura la această ștachetă nu este muncă, ci este un produs al relației noastre cu Dumnezeu, Duhul Sfânt, care locuiește în noi. Ștacheta este foarte înaltă și unii oameni presupun cei care prin exercițiu au dobândit un soi de maturitate spirituală, și după ce au ratat de câteva zeci de ori, au reușit să sară tot mai înalt, tot mai înalt și să se apropie de standardul lui Dumnezeu, presupun că astfel de oameni ar putea să cadă prada acestei capcane și să gândească, dacă exersezi, ajungi să sar destul de sus, nu chiar la ștachetă, dar foarte aproape. Un mic lucru mai lipsește și cred că aș fi perfect. Și când reușești să sari foarte bun, când ești cel mai tare în clasă, la săritura în înălțime, o dată de două ori te laudă proful și îți cade tare bine la inimioară, după aceea începi să te uiți așa în rândul de la sport și să zici, dar de fapt eu sunt cel mai bun. Și poate este așa. Dar de aici mai lipsește un mic lucru și vei zice, păi dacă eu sunt cel mai bun, ceilalți sunt net inferiori mie. Și te așezi frumos în spate, după ce ți-ai făcut săriturile tale cele mai bune, și aștepți restul clasei să sară. Și îi vezi pe toți unde greșesc, îi vezi unde nu bat cum trebuie, îi vezi unde nu își iau avânt cum trebuie, unde nu se arcuiesc cum trebuie pentru această săritură la înălțime. Și începi să devii critic. Și exact acesta este punctul în care Pavel intervine. Pavel zice, galatenilor, știu cum gândiți. Și este bine să gândiți așa. Haideți să tragem un pic frâna de mână și haideți să vedem care sunt pericolele punctului în care ne aflăm acum. Și aș dori astăzi ca Centrul Creștin Brașov sau oricine ascultă acest mesaj să parcăm un pic mașina vieții noastre și să vedem în timp ce noi ne aflăm în călătoria noastră cu Dumnezeu, ce facem cu ceilalți care nu sunt ca noi. Aș dori să punem mare accent pe relații. Și Pavel spune, dacă, chiar dacă, va fi căzut un om în vreo greșeală, sunteți de acord că fiecare dintre noi mai alunecăm? Terry Virgo a scris o carte subțire și faină, al cărei titlu este pe românește tradus, Dumnezeu știe că ești om sau că ești uman. Și coperta este complet albă, și un singur obiect este desenat pe copertă. Desenat. Știi ce? O coajă de banană. Mai sugestiv de atât nu se poate. Îmi pare rău că n-am arăs-o cu mine. Știi că ești pasibil să aluneci și să cazi? Da. Se poate întâmpla. Pe când Pavel a ridicat standardul foarte înalt, el este un om realist și a zis, se va întâmpla în viețile noastre să alunecăm și să cădem. E un lucru bun? Nu. Dar se întâmplă? Hai să nu ne înșelăm singuri. Se întâmplă. Ce facem? Pentru că s-ar putea în alergarea noastră și s-ar putea când începi să cunoști un pic mai bine cecebiștii, să fii de acord cu John Ortberg că toți oamenii sunt normali până când îi cunoști. Și s-ar putea să descoperi că unul și altul mai patinează, mai alunecă, mai scapă și mai cade. Și Pavel zice, nu vă speriați că se întâmplă acest lucru. Asta nu înseamnă pierderea mântuirii, asta nu înseamnă excludere din părtășia tuturor sfinților, ci asta este un job. Tu poți vedea în asta o problemă sau o oportunitate. Și Pavel zice, haideți să nu vedem o problemă în asta, haideți să căutăm oportunitatea. Oportunitate pentru cine? Și Pavel zice, voi cei care sunteți spirituali, hello, la datorie. Voi cei care sunteți spirituali, voi luați pe aceștia care au greșit, care au căzut în greșeală, care poate au manifestat vreuna dintre acele fapte ale firii care le-am enumerat înainte. Voi cei spirituali, este jobul vostru, ce să faceți? Ajutați-mă, ce să facem? Să-i ridicăm. Noi ne grăbim să-i criticăm. Pe când Pavel zice, nu să-i criticați, să-i ridicați. Și este o ușoară diferență în asta. Și cum să o facem? Într-un mod spiritual. De fapt, el folosește cuvintele în greacă, exact cum e tradus la noi, cu duhul blândeții. Înseamnă că este o atitudine spirituală de blândețe cu care luăm acești oameni. Perechea de palme, o să-i o dai mai târziu. Acum pune-i leucoplastul. Ridică-l de pe jos. Șterge-i lacrimile. Asta este lucrul pe care oameni spirituali ar trebui să-l facă ori de câte ori cineva dintre noi cade și alunecă și greșește. Cine sunt oamenii spirituali? Sergiu? Prezbiterii? Nu, oamenii spirituali sunt aceia care sunt născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu și care au o pasiune în inima lor, aceeași pasiune cu a lui Hristos. Când a murit Hristos pentru noi? Când? Când noi eram morți în păcatele noastre, când noi eram incapabili de a face vreun lucru, de fapt, când eram dușmanii Lui. În timp ce noi îl omoram pe El, El murea pentru noi. În timp ce noi îi luam Lui viața, El ne dădea nouă viață. Gândește-te la acest transfer divin care s-a întâmplat. Fascinant! Și Pavel spune, aceștia sunt oameni spirituali care prin Duhul lui Dumnezeu își mișcă inima în aceeași direcție. Ce vezi acolo? Un om care a eșuat? Sau o persoană, un camarad de-al tău, care are nevoie să fie ridicat? Ambele poate sunt adevărate, dar contează atât de mult inima noastră, contează atât de mult perspectiva pe care o avem. Noi nu putem, în toate lucrurile, tot timpul, să fim independenți. Într-una din duminicile trecute, cineva ne-a amintit de acel pasaj din Proverbe, mai bine doi decât unul, pentru că dacă unul cade și este singur, cine îl va ridica? Da? Și exact același principiu Pavel îl abordează aici și spune despre el. Lucrarea Duhului Sfânt în noi va produce un caracter asemănător cu cel al Mântuitorului și vom avea în noi dorința binelui pentru celălaltul. Ar fi bine să remarcăm în contextul în care am studiat Galateni că legea este cea care ridică ziduri. Legea separa oameni. Și din cauza legii și a felului în care era construit templul, neamurile nu puteau să intre aproape de altar și de locul sfânt sau de sfânta sfintelor. Însă în Efeseni Pavel ne spune că odată cu crucea, acea zid de despărțire între oameni, acea barieră relațională a fost surpată. Efeseni 1:10, ca să unească din nou, odată pentru totdeauna, toate lucrurile din cer și de pe pământ. Această faină unitate pe care o avem noi astăzi aici, tot felul de oameni, membri, nemembri, vizitatori, acesta este datorită a ceea ce a făcut Hristos. Legea separă, pe când harul venit prin Hristos și venit lucrând prin cruce, produce în noi această unitate extraordinară. Legea cere fapte, harul cere inimă. Legea spune fă și vei trăi, harul spune crede și vei trăi. Și vei face, din cauza vieții pe care o ai, lucrurile bune pe care Dumnezeu ți le-a pregătit înainte. Credința lucrează prin dragoste și este lucrare a Duhului Sfânt. Ce facem noi, dragii noștri? Ce facem noi dacă cineva dintre noi nu se ridică la standardul pictat de Pavel mai înainte? Dacă se întâmplă careva dintre noi să comită una dintre faptele firii păcătoase enumerate de Pavel sau una dintre cele neenumerate de Pavel. Ce vom face noi în acest context? Eu aș zice o frază și dacă aș avea cu ce, aș picta-o aici pe acest panou. Comunicarea în dragoste și împărtășirea vieții. Este crucial în aceste situații să comunicăm și să o facem în dragoste. Formularea Bibliei este asemănătoare. Ea spune, spuneți-vă adevărul unul altuia în dragoste. E important să comunicăm, e important să nu tăiem comunicarea între noi. Și este important să ne împărtășim viețile, nu ideile, viețile. Eu pot să-ți dau ție o listă întreagă cu lucruri pe care ar fi trebuit să le faci ca să nu cazi. Pot să-ți fac o analiză completă cu toate detaliile de ce ai căzut. Dar ceea ce se cere este să fiu acolo și să te ridic. Acesta este scopul. Comunicare în dragoste și împărtășire a vieții. Dacă este cazul cineva să fie căzut, este datoria celor călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să dea dovadă de blândețe. Să dea dovadă de această caracteristică a roadei Duhului, care este blândețea, și să-i ajute să se ridice. Ce fel de atitudine este? Este o atitudine pro-recuperare. Pentru recuperare. Noi nu tăiem oameni de pe listă. Noi nu-i descalificăm. Noi nu-i alungăm afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Nu-i jobul nostru. Iisus o va face la sfârșit. Acum, jobul nostru este să fim pro-recuperare. Să fim pro-sfințire. Da, bineînțeles că vom fi aproape când cineva păcătuiește. Pentru că biserica trebuie să fie păstrată curată și va fi o mireasă splendidă și fără pată și fără zbârcitură. Dar cu ce atitudine o facem? Pro-viață, pro-sfințire, pro-recuperare, dacă vrei. Și pro-perseverență. Pentru că s-ar putea tu să cazi odată și cineva te ajută să te ridici. Și s-ar putea să mai cazi încă o dată. Și poate același cineva sau alt cineva te ajută să te ridici. Și s-ar putea să cazi a treia oară, exact în aceeași greșeală. Și ce? Evident că tu trebuie să schimbi ceva în viața ta. Dar noi, ca atitudine unul față de altul, hai să nu ne descalificăm atât de repede. Hai să nu trăim după legea junglei care domină această cultură în care trăim. Selecția naturală a celui mai puternic. Come on! Iisus a zis, eu m-am făcut robul tuturor. Asta e selecție naturală, nu asta e slujire. Asta este modul în care noi trebuie să abordăm aceste scăpări. Vreau să fiți atenți la cuvântul pe care Pavel îl folosește, ridicare. S-ar putea tu în viața ta să nu te fi dezechilibrat și să fii căzut fizic. Dar evident, ilustrația pe care o folosește, imaginează-ți câtă greutate ai putea să cari și din cauza greutății ai căzut. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este ridicăl. Până și romanii, care au fost executorii sentinței divine asupra lui Hristos, când Hristos a prăbușit sub povarea propriei sale cruci și n-a mai putut să meargă, ce a făcut comandantul roman? A avut dreptul acesta prin legea romană, a chemat pe un altul, pe Simon, știm că îl chema Simon, și era din Cirena, și a zis, hai tu și portă-i povara. Până și în acele momente crunte, acest principiu s-a aplicat. Noi oare de ce nu o facem? Noi oare de ce suntem așa de rapizi să găsim critica și să ștampilăm oamenii? Știi genul ăla de ștampilă de care nu te speli cu toate săpunurile? Poate n-ar trebui să facem asta. De fapt, sunt convins că n-ar trebui să facem asta. De fapt, este Pavel cel care vorbește într-un mod evident. Pune umărul. Ridică. Ridică. Aici intervin relațiile bune în biserică. Aici este rostul relațiilor. De aceea noi vrem la Centrul Creștin Brașov să promovăm foarte mult ideea de relații. Relațiile nu sunt un scop, ele sunt un mijloc, ele sunt o metodă, dacă vrei, sau vehiculul prin care Harul lui Dumnezeu funcționează între noi. Aici este important grupul mic. De aceea ne luăm timp, o lună întreagă, să vorbim despre ele, să revitalizăm tot ce poate fi revitalizat. Pentru că nu dorim cam vreunul din aceste grupuri mici, cineva să fie lăsat pe din afară, cineva să fie oaia neagră, gata, ștampilată. Bineînțeles, noi nu spunem asta, dar o gândim. Haideți să demontăm, să scoatem aceste rădăcini amare din noi și aceste clasificări și acest gen de fișiere și de foldere și de sertare și de nu știu cum îți categorisești tu lucrurile. Hai să le aruncăm și să vedem că aici este momentul să ridicăm împreună. Aceste grupuri mici pot fi un mediu în care toată lumea este acceptată cu dragoste. O dragoste nu care închide ochiul, ci o dragoste care vede exact care este problema și într-un mod proactiv și plin de blândețe ajută la ridicare. Asta vrem să fim. Aici intervin și relațiile de prietenie și de mentorat spiritual, dacă vrei să le numești. După motoul creștere în abilitatea de a reflecta caracterul lui Hristos, avem nevoie de ajutor fiecare dintre noi. În acest loc trebuie să înțelegem, fiecare dintre noi are nevoie de ajutor și fiecare dintre noi poate da ajutor. Tu contezi. Tu ești important în aceasta. Știi că zâmbetul tău de aici de duminică, doar zâmbetul tău poate schimba o zi întreagă pentru o altă persoană? Poate simplul tău gest și simplul tău cuvânt de bun venit pe care l-ai spus astăzi în timpul de saluturi, poate a ridicat pe cineva? Ai făcut-o poate inconștient, poate n-ai făcut-o intenționat. Și ce bine e! Dar cum ar fi dacă ai face-o intenționat? Cum ar fi dacă ai face-o pentru că crezi în Scriptură și pentru că ai înțeles ce spune Pavel aici? N-ar fi lumea un loc diferit? Haideți să nu se mai spună despre biserică că este singurul grup de oameni care își omoară răniții. Haideți să fim noi aceia care sunt cel mai bun lazaret din lume. Cea mai bună infirmerie de război. Hai să fim noi aceia care până și cei morți îi înviem, dacă trebuie. Haideți să fim aceia ca în filmele bune. Nobody's left behind. Nimeni nu rămâne în urmă. Fără mâini, fără picioare, no problem. Mai sufli, te ducem acasă. Așteptăm elicopterul. Ok? Ăsta este genul de atitudine despre care Pavel vorbește aici. Sunteți oameni spirituali, sunteți aceia care tocmai acum nu sunteți căzuți, tocmai acum aveți o zi bună, pune umărul. Dacă am avea timp, dar apelez la memoria voastră vizuală, am putea să vizionăm o scurtă secvență dintr-un film de Vietnam, da? În care un soldat, în mijlocul focului prin care trebuie să treacă de gloanțe, își poartă camaradul rănit pe spate. Asta este genul de atitudine cu care noi ar trebui să trăim și pe care ar trebui să o avem. Este exact ca și pilda pe care Iisus ne-a spus-o cu samariteanul. Noi zicem cu bunul samaritean sau blândul samaritean. Ce s-a întâmplat acolo? E fascinant și nici nu intru în detalii. Apelez din nou la memoria voastră. Este o chestiune de apropiere. Pe când preotul și levitul au făcut un mare ocol în jurul omului rănit, samariteanul s-a dat jos din merțanul lui, numit probabil măgar, și l-a spălat și a legat rănile și l-a urcat pe merțanul lui, probabil numit măgar, și s-a dus cu el la Holiday Inn, sau nu știu cum se numea hanul respectiv. Și a plătit pentru el. Presupun că suita regală era ocupată, dar a găsit o cameră pentru el. Și a plătit pe oamenii de acolo și a zis, îngrijiți-i și dacă vă mai datorez încă ceva, voi pune asta. Ce diferență! Ce face legea? Vedeți? Și în această pildă a lui Iisus, legea separă. Legea spune, n-ai voie să te apropii, trebuie să mergi la slujbă și acolo n-ai voie să fii necurățit, trebuie să fii pur, n-ai voie să te atingi de astfel de lucruri. Cine este aproapele? Ce a spus Iisus? Cine este aproapele? Acel samaritean nici măcar nu era, ce am zice noi astăzi, pocăit. Era un oarecare, dar cu inima la locul potrivit și cu atitudinea potrivită. Noi cei ai Harului ar trebui să nu fim ca preoții și leviții Vechiului Testament, ci ar trebui să fim preoții și leviții Noului Testament, luându-ne modelul după Hristos, care s-a aplecat și a devenit slujitorul tuturor. Hai să facem noi acest lucru pentru cei care au căzut. Cât timp investești tu pentru un om care are o dificultate? Sau zicem ca tovarășul renumit, apoi dacă e bolnav să fie sănătos. N-ar fi bine să dezvoltăm un alt soi de relație? N-ar fi bine să dezvoltăm un alt soi de platformă pe care împreună putem să creștem? Noi cei ai Harului, cei care avem adevărata tăiere împrejur a inimii noastre, noi vom purta sarcina unii altora. Pavel a spus-o și noi înțelegem despre ce este vorba. Ne purtăm sarcina unii altora. Știi ceva? Bunul tău mers, care nu este atât de bun acum, mă va afecta. Dar nici măcar acesta nu este motivul. Eu pur și simplu doresc ca ție să-ți meargă bine în toate lucrurile. Și dacă pot să te asist în vreun fel, îți voi oferi ajutorul meu. Aici intervin grupurile mici, aici intervin relațiile unul la unul, pe care ar fi vital să le avem fiecare dintre noi. Și știi, pentru majoritatea dintre noi va fi o situație de și. Pe de o parte, tu ai pe cineva care te ajută și pe de altă parte ai pe cineva pe care să-l ajuți. Și acesta este echilibrul vieții creștine. Asta înseamnă că ești pe traseul cel bun al creșterii spirituale. Cine va fi umărul pe care să se poată plânge? Consilierii. Care consilieri? E vorba de relații, e vorba de prietenie, e vorba de a fi împreună. Nu uita, nu suntem o organizație, ci suntem un organism. Și nu uita, suntem o armată care se află în mijlocul unei bătălii. Și nici nu mai contează cine e caporalul și cine este soldatul. Contează, nimeni nu rămâne în urmă. Toți vom ajunge acasă. Amen? Hai să fim noi aceia care reușim să ne cărăm camaradul o milă, alergând și cu tot echipamentul militar, și cu el inconștient. Înțelegeți? Este Duhul lui Dumnezeu care ne face capabili de așa ceva. Firea ta va spune, nici gând. I've got trouble of my own. Mi-aduc aminte de această mele. Nici gând, am eu problemele mele, ce-mi pasă de tine? Asta spune firea păcătoasă, pe când Duhul spune, îl copiez pe Hristos. Ce a făcut El pentru mine, măcar atâta pot să fac și eu. Cum vom face acest lucru? Repet, comunicare în dragoste și împărtășire a vieții. Noi nu trebuie să ne împărtășim teoriile. Forumurile teologice sunt în alt loc. Aici e vorba de a împărtăși viață, de a ne da acces în viețile noastre. Pavel spune, faceți acest lucru cu blândețe. Știi? E unul din cele mai frustrante momente când tu ceri ajutor cuiva și el îți dă lecții. Eu unul, uneori am nevoie de cineva care doar să mă asculte. Și cât de des m-am trezit că oamenii îmi dau lecții, lucruri care le știam. Și mă uitam la ei, eu, cu duhul blândețe, și ziceam, ai terminat? Am vrut și eu cineva să mă asculte și tu vii și îmi dai lecții. N-am nevoie de lecții. Eu știu unde am eșuat. Dar eu am nevoie de relații acum. Eu am nevoie să știu că cineva se roagă împreună cu mine. Nu te grăbi să fii sfătos. Nu e momentul. Unui om rănit să-i ții o prelegere despre dietă și despre... Încearcă să uiți. Ajută-l să se ridice. Fă-o cu fermitate, nu cu asprime. Și cu credință. Și este o credință care lucrează prin dragoste. Ce altceva trebuie să facem în acest moment? Trebuie să știi un lucru. Tu s-ar putea să fii următorul care cazi. Un învățător fain al Bibliei a formulat în felul următor. Potențialul pentru cel mai grav păcat imaginabil se află în inima mea. Repet, potențialul pentru cel mai grav păcat imaginabil se află în inima mea. Și rugăciunea noastră către Dumnezeu este niciodată să nu comitem vreunul din acele păcate grave, imaginabile. Dar nu uita, din puterea ta nu reușești. Și s-ar putea să fii tu următorul care are nevoie. Și când ai această atitudine, nu o să-ți mai vină să dai lecții. Și adu-ți aminte că unor este fain, în timp ce mă străduiesc să văd dacă ai o scamă în ochi, să mă uit în oglindă și să văd câte bârne sunt înfipte în ochii mei. Și poate este momentul eu să-ți ofer ție ajutor, dar eu la rândul meu să mă duc și să caut ajutor. Eu te ajut să scoți scama și altcineva mă ajută pe mine să-mi scot bârna din ochi. Și când știm aceste lucruri, deodată lumea devine echilibrată. Deodată nimeni nu mai are cu ce să se laude. Deodată dispar complexele acestea de superioritate spirituală, care nu și-au deloc rolul aici. Dacă facem aceste lucruri, vom împlini legea lui Hristos. Aceasta este noua poruncă. Întorcându-ne la Galateni, pentru că încă ne aflăm în Galateni, Pavel face această ușoară aluzie și zice, lege vreți, fraților? Hai să vă dau eu lege. Hristos a zis, o nouă poruncă vă dau. Dacă vreți vreo lege, luați-o pe asta. Și care este noua lege? Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Și atunci lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei. Dacă vrei vreo poruncă, aceasta să fie porunca vieții tale. Iubiți-vă unii pe alții. Există pericole în această abordare? Da. Evident că da, Pavel le abordează. Primul pericol este să curățăm biserica prin îndepărtare. Îi îndepărtăm pe toți cei care nu sunt ca noi, pe cei care au căzut, pe cei care s-au împiedicat în vreo faptă a firii, îi dăm afară. Este oare asta ceea ce dorește Dumnezeu? Știu despre cel puțin o comunitate care a încercat acest lucru și la un moment dat au mai rămas vreo 3 sau 4 lideri în toată biserica, doar ei, și s-au gândit, probabil am greșit undeva, hai să chemăm pe toți înapoi. Nu e cazul. Gândește-te ce a făcut Iisus. Iisus în ultimele sale clipe ale vieții, când toți l-au părăsit, a avut o mică licărire de speranță. În curtea marelui preot l-a văzut pe unul dintre prietenii săi, ăla cu gura mare, îl știți, nu? Prieten și cu noi, Petru. Și a avut un scurt schimb de priviri. Imaginează-ți omul Iisus mergând spre cruce, știind ce l-așteaptă, omul Iisus, văzându-și unul dintre prieteni, da? Gândește cam ce s-a petrecut în el. Și în acel moment, cineva îl întreabă pe Petru, și tu ești cu... Și Petru zice, eu? Doamne ferește! Da? Ce s-a întâmplat atunci? Ce s-o fi petrecut în inima lui Iisus, a omului Iisus care mergea să moară? Iisus moare, Iisus este înviat și Iisus se reîntâlnește cu Petru. Și aici învățăm de la învățătorul nostru. Ce a făcut Iisus? Petru, mă mai iubești? De fapt, nici nu i-a zis Petru, i-a zis pe numele lui oficial. Numai CNP-ul nu l-a pus acolo, dar în rest numele lui, Simon, fiul lui Iona. Mă mai iubești? Ce a făcut Iisus? Nu l-a turtit? Nu l-a descalificat? Nu i-a zis, dispai din ochii mei? L-a recuperat. Și a reinvestit încredere în el. Și a zis, dacă relația noastră este ok acum, aș vrea să-ți încredințez ceva foarte prețios. Îngrijește-te de miei mei, de oițele mele, de oile mele. Ai grijă de ele. L-a restaurat. Hai să nu curățăm biserica de cei care sunt altfel decât noi, care nu sar așa de înalt ca noi, sau ni se pare, ci mai degrabă să vedem cum putem să recuperăm. Un alt pericol. Pericolul de a ne crede invulnerabili. Când noi, eu nu o să fac asta niciodată. Eu nu o să cad în păcatul ăsta niciodată. Dar cine ți-a promis ție asta? Dar tu de unde știi? Cum poți să-ți faci ție o astfel de promisiune? Toți trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu. Să nu uităm, toți au nevoie de ajutor și toți pot oferi ajutor. Tu ai nevoie de ajutor, care astăzi tocmai oferi ajutor. În al treilea rând, este pericolul de a ne crede superiori. Vezi tu? Dacă ai rămas în picioare destul de mult timp, vei putea să ajungi și pe A, și pe B, și pe C, și se termină alfabetul, știu că continui să îi ajuți pe alții. Și asta este un lucru grozav. Dar vezi pericolul fiind acolo? Vei crede că ești mai bun decât ceilalți. Ascultă-mă, continuă să ajuți, este lucrul bun pe care îl faci. Dar nu uita, există un pericol pentru tine. Dacă te afli într-o astfel de poziție, tu ar putea să te crezi superior. Și Pavel zice, vezi, dacă ești tentat, atunci fă un lucru. Îndreaptă-ți privirea doar spre tine, cercetează-te pe tine, la fel de exact cum îi cercetezi pe ceilalți, și apoi, dacă găsești un lucru bun, laudă-te. Și știi ce se întâmplă când vei face asta? Vei descoperi ca și Pavel în mine, în firea mea, nu locuiește absolut nimic bun. Și dacă există vreun lucru bun care radiază din viața mea, din nou spui cu Pavel, sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu și acest har al lui Dumnezeu n-a fost ineficient față de mine, ci prin el am lucrat mai mult decât toți ceilalți. Haideți să avem grijă, este o lucrare a harului și nu este puterea firii noastre. Noi trebuie să ne aducem aminte ceea ce a fost în pasajul de săptămâna trecută și anume noi știm că firea noastră a fost răstignită împreună cu pasiunile și cu poftele ei. Care este soluția? Hai să ne evaluăm pe noi înșine. Și dacă există vreo laudă, să fie a lui Hristos pentru ceea ce a făcut în noi. Un ultim lucru vreau să remarc în acest proces în care ne ajutăm reciproc să ne ridicăm. Atunci când ne ajutăm unii pe alții să ne ridicăm, asta produce compasiune și nu comparație. Ceea ce noi prea des facem este să ne comparăm unii cu alții. Am reușit să fiu un pic mai bun, am reușit să ies un pic în evidență. Pe când felul în care ne uităm unii la alții ar trebui să aducă compasiune. Știi? Este un soi de mândrie să spui, eu n-am nevoie de mila nimănui. Da. Poate într-un fel este bine, pentru că zici, ok, am datoria mea de făcut niște lucruri și o să mă îngrijesc, eu sunt responsabil peste viața mea. Dar există un gen de compasiune care l-a mișcat mereu pe Iisus. Iisus privea mulțimile și a văzut câți bolnavi sunt. Biblia spune, inima lui a fost mișcată cu compasiune și după aceea a început să-i vindece. Vezi tu, de ce ajuți? Ca să dai clasă? Sau ajuți din cauza compasiunii lui Dumnezeu pusă în inima ta? Haideți să învățăm din aceasta. Haideți să vedem cum putem noi ca biserică să fim aceia renumiți în a ridica. Nu este un club de halterofili, dar mi-ar place să fim cunoscuți ca o comunitate care știe să țină poverile. Nimic nu cade jos. Toți sunt ridicați dacă alunecă. Să ne dea Dumnezeu har. Amen? Aș dori să vă notați trei întrebări. Știu că n-aveți grupuri mici, dar nu scăpați de trei întrebări și vrem să ne obișnuim cu aceasta. Deci cele trei întrebări, și dacă poate asculți pe net sau în altă parte acest mesaj, puneți aceste întrebări. 1. Mai depind eu de Dumnezeu pentru rămânerea mea în picioare? Mai depind eu de Dumnezeu pentru rămânerea mea în picioare? Adu-ți aminte de ziua când prima dată ai fost spălat de păcatele tale. Mai este la fel acum? Puneți această întrebare. 2. Întreabă-te, am un partener de drum căruia să-i fi dat dreptul să mă întrebe despre umblarea mea cu Dumnezeu? Atenție, nu cineva la care ești arondat și care te întreabă fără să vrei tu. Cineva pe care tu l-ai invitat în viața ta și ai zis, Florin, vrei, te rog, să mă întrebi în fiecare săptămână dacă mă mai uit la filmele acelea după miezul nopții? Te rog, întreabă-mă. Invită astfel de oameni în viața ta să te verifice în punctele în care aluneci. Știi ce medicament fain e asta? Când știi că săptămâna viitoare te va întreba, nu o să-ți mai prea ardă. De fapt, o să devii mult mai conștient, mult mai atent. Întreabă-te, ai un astfel de partener? Dacă nu, cumpără-ți. 3. În relația cu alții, mă cred mai bun? Dau sfaturi sau ridic? Puneți această întrebare. Care e atitudinea ta în relația cu alții? Ești mai bun? Dai sfaturi? Sau ridici? Sperăm să nu fie cazul celei a treia variante în care nici măcar nu-ți pasă. Ok? Putem îmbrățișa această învățătură a lui Pavel? Crede cineva împreună cu mine că dacă vom face asta, biserica va fi un loc mult mai bun? E cineva care crede asta? Vrem să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ar fi un moment foarte potrivit să o facem. Sigur, în această rugăciune, tu nu vei aborda cele trei întrebări, dar aș putea sugera un lucru să-l faci acum. Uită-te țintă la Hristos. El este sursa puterii pentru a reuși. Cu El, vei spune ca David, cu Dumnezeul meu sar peste ziduri. Cu Dumnezeul meu voi sări până la nivelul acestei ștachete al Sfințeniei. Poate dacă echipa noastră de laudă este prin apropiere, ar fi un moment bun să încheiem cu un cântec de dedicare în această direcție. Sigur, Harry va găsi ceva potrivit. Și până atunci, haideți să ne rugăm. Poate este bine să-ți închizi ochii. Nu-i nimic mistic în asta, dar asta te ajută să te gândești la tine și nu la ceilalți de lângă tine. Fă un efort și gândește-te la tine și nu la altcineva. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru că Tu mereu ne vorbești. Îți mulțumim că ori de câte ori deschidem Biblia, acolo e cuvântul Tău. Este adevăr, viață, asta ne aduce har, asta produce transformare în noi. Doamne Iisuse, ca o biserică, încă o dată reafirmăm dependența noastră față de Tine. Încă o dată spunem, Iisus, dacă Tu nu ai fi mers la cruce, noi am fi pierduți. Încă o dată spunem, ceea ce Tu ai făcut prin moartea și învierea Ta e suficient și nu necesită niciun fel de adăugire. Suntem înfiați, suntem adoptați, suntem iubiți și toate acestea din cauza Ta, Iisus. Ne ridicăm astăzi ochii spre Tine și îi spunem cu aceeași smerenie, cu aceeași disperare bună că avem nevoie de Tine, Iisus. Avem nevoie de Tine ca în prima zi în care am pus credința noastră în Tine. Așa avem nevoie și astăzi și mâine și poimâine. Duhule Sfânt, ce bine că Te avem pe Tine și locuiești în noi și produci roada Duhului. Produce în noi acest caracter al lui Iisus Hristos. Tată, ce privilegiu să purtăm noi chipul lui Hristos în această lume. Ce privilegiu să reflectăm gloria Ta și a Fiului Tău prea iubit în viețile noastre, atât de mici și slabe pe alocuri. Dar în slăbiciunea noastră, harul Tău nu este suficient și astăzi declarăm din nou, prin puterea Ta vom învinge. Și ne aducem aminte de ce ne-a zis bunul nostru prieten Petru, că dumnezeiasca Ta putere, Doamne, dumnezeiasca Ta putere ne dă tot ce ne trebuie pentru viață și evlavie. Vom reuși pentru că Te avem pe Tine, vom reuși pentru că ne avem unii pe alții și pentru că Duhul Tău locuiește în noi. Noi spunem, vino Doamne Iisuse. Și noi spunem, până atunci, Duhule Sfânt, pregătește Tu mireasa pentru mirele. Pregătește-ne pentru ziua revenirii, în care orice genunchi se va pleca și va mărturisi, Doamne, Tu ești bun, Tu ești Domn, Tu stăpânești. Tu ești Mântuitorul, Tu ești Alfa, Tu ești Omega, Tu ai început lucrarea bună, Tu ai dus-o la un bun sfârșit și în acea zi a Ta va fi toată gloria. Vrem să alergăm spre Tine, Iisus. Vrem să alergăm în sfințenie și cu mult devotament, având grijă unii de alții, protejându-ne unii pe alții, nestârnindu-ne unii pe alții și mai degrabă ridicându-ne ori de câte ori putem, purtând poverile unii altora, mai ales acelor care într-o zi sunt slabi. Îți mulțumim că harul Tău ne va ajuta la aceasta. În numele lui Iisus. Amen. Amen.